Blasiða 61. Heiðlóa. Að vori og hausti eru heiðlóar gjarnan í hópum á túnum og í fjörum. Annars sækja þær í mela og móa. Þar eru þær í essinu sínu. Söngurinn þykir engar hljómfagur. Sumir heyra í laglínu hennar orðin dyrðin, dyrðin. Annað hljóð heyrist ef hún verður hrædd. Heiðlóa er fremur skrautlegur fugl og áberandi með sitt svarta brjóst. Hún hleypur og tyllir sér gjarnan upp á mishæðir og fylgist með því sem framfer í umhverfinu. Hún vill sjá vítt. Heiðlóa helgar sér óðal í kringum hreiður sitt. Karlarnir verja það með söng og svo ífa þeir fjarirnar og hlaupa spertir. Karlin og kjarlan skiptast á að liggja á eggjunum. Þá sjáum við ekkert svart brjóst, bara felubúning. Heiðlóan leikur sig vangbrotna ef einhver nálgast hreiðrið eða ungana. Þetta er leið til að draga athyglina frá ungviðinu. Og við myndina stendur vængbrotin heiðlóa og vængbrotin er í gæsalöpum.